Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul lui Dumnezeu pentru dimineața aceasta este în Evanghelia după Ioan, capitolul 20, de la versetul 24 la 29. Evanghelia după Ioan, capitolul 20, de la versetul 24 la 29. Să ascultăm cuvântul Domnului. Toma, zis Geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici i-au zis, deci, am văzut pe Domnul. Dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor, și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă! Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Amin. Bineînțeles, ca unii care suntem de ani de zile în casa Domnului, alții ne-am născut în familii credincioase, cunoaștem pasajul acesta. Și fiind prima duminică după Paște, cel puțin în bisericile din vest, este așa numita Duminica Tomii, adică a noastră tuturor. Pentru că problema lui Toma este problema tuturor. Îndoiala, necredința și incertitudinea ne caracterizează pe fiecare. Însă, Domnul are un obicei foarte frumos și foarte bun. Are în vedere și pe Toma. Adică te are în vedere și pe tine și pe mine. Pentru că, uitați-vă și am să mai reamintesc în timpul vorbirii, când Domnul a venit din nou în mijlocul lor, după ce i-a salutat cu pace, primul lucru pe care l-a făcut Domnul a fost care? S-a ocupat de Toma. S-a ocupat de Toma. Primul lucru. Și în această dimineață, aici la Emanuel, sau oriunde vei fi, primul lucru pe care îl are Domnul în vedere este să se preocupe de tine ca să aprindă credința ta și să te facă să înțelegi ce însemnează umblarea cu Dumnezeu, ce însemnează să stai departe de Dumnezeu și ce însemnează să poți să-ți deschizi mintea și inima la atingerea lui Iisus Hristos și la intervenția Lui în viața ta. Introductiv vreau să specific în această dimineață că în Evanghelia după Ioan, capitolul 20, avem descrise din partea Duhului Sfânt patru reacții la învierea Mântuitorului Iisus Hristos. Ioan a notificat patru reacții din partea contemporanilor lui la acest adevăr al învierii. Prima reacție este prezentată în Ioan 20, 1 la 10. Și reacția aceasta sună în felul următor. Unii cred în înviere și cu dovezi indirecte, cum este Ioan și Petru. Dovezi indirecte. Nu l-au văzut pe Domnul, n-au văzut altceva decât mormântul gol și lucrurile din mormânt, fâșiile și îmbrăcămintea de mormânt în care a fost Iisus Hristos. Este foarte important aici să vă reamintesc din nou acest adevăr care trebuie să-l avem în vedere. Ioan și Petru au fugit la mormânt la știrea pe care a adus-o Maria Magdalena, dar, cum am zis, ei n-au văzut pe nimeni, au auzit și s-au uitat în mormânt. Însă, de felul în care au privit în mormânt, s-a născut credința lor. Și aduceți-vă aminte ce vă spuneam cu ani în urmă. În textul din Ioan avem această descriere extraordinar de atentă, în care se zugrăvește felul în care noi ne uităm la lucruri. Astfel, când Ioan și Petru au ajuns la mormânt și s-au uitat în mormânt, Ioan folosește trei verbe în limba greacă care să descrie felul în care oamenii se uită la anumite lucruri și felul în care, după ce se uită, iau decizie sau hotărâre. În versetul 5, Ioan s-a plecat și s-a uitat înăuntru. A văzut fâșiile de pânză jos, dar n-a intrat. Termenul folosit aici de Ioan, în limba greacă, este blepo. Blepo înseamnă a vedea. Te-ai uitat așa peste biserică, dar nu dai atenție la detalii. Zice, am intrat, m-am uitat și am plecat. Și când ai o astfel de privire peste lucruri importante, desigur că nu remarci adevărul. Apoi, este al doua intervenție, al doilea fel de a vedea, de data aceasta este Petru, în versetul 6. Ioan 20 suntem. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el. A intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză jos. A văzut. Termenul folosit de data aceasta este extraordinar de către Ioan, apostolul, este teoreo. Teoreo. În limba greacă, teoreo însemnează a vedea cu analiză. De unde vine românescul teorie, a teoretiza. Ai luat faptele care le-ai văzut și ai zis, trebuie să fi fost ceva aici. Trebuie să se fi întâmplat ceva aici. Și de aceea vei trage o concluzie ca atare, după felul în care ai analizat faptele. Și când Petru a văzut că ștergarul ăsta ai pus prea în ordine, domnule. Uite cât este de împăturat. N-au putut să fie hoții, n-au putut să fie soldații, pentru că n-au avea atâta răbdare și atâta migală să pună ștergarul frumos acolo la loc. Fâșiile în care a fost înfășurat Domnul Iisus Hristos, ați vrea să știți că arătau ca și un coș gol, adică pentru că au fost pline, îmbibate de mir și de substanțe care îmbălsămau trupul, Iisus a ieșit din ele și ele au rămas așa, ca un coș. Și Petru, teoreo, a văzut? A zis, nu poate să rămână formă de coș numai dacă a înviat. A ieșit cumva din ele, ca dintr-o gogoașă, cum ies vermele de mătase. Trebuie să fi fost o minune. Deci, este a vedea cu analiză. Și apoi, este al treilea verb a vedea în limba greacă, Duhul Sfânt a avut în vedere lucrul acesta când l-a pus pe Ioan să scrie, de data aceasta este Ioan, versetul 8. Atunci, celălalt ucenic, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut. Termenul grecesc folosit aici este orao. Este foarte frumos să poți să studiezi Scriptura și în limba originală, pentru că sensul cuvintelor schimbă atâtea lucruri și atâtea direcții pe care poate în limba maternă nu le ai numai într-o singură formă. A văzut. Dar vedeți, la noi a văzut este simplu. A văzut. Nu este ca și în limba greacă. A făcut teorie. Orao însemnează a vedea cu înțelegere. Adică, acum Ioan a zis, ce zis, Petre? E ca o gogoașă, ca un coș gol, brăcămintea în care a fost Iisus? Ia să mă duc să văd și eu. S-a dus, a văzut și el când a ieșit afară a zis, Petre, Domnul a înviat. Domnul a înviat. Este imposibil. Și prima reacția la înviere este reacția celor care cred și din argumente indirecte. Spun indirecte pentru că au văzut mormântul și au văzut fâșii, n-au văzut pe Iisus, n-au văzut momentul învierii. Apoi Ioan ne prezintă o a doua grupă de oameni care au reacție la mesajul învierii, și anume, unii cred prin dovezi directe. Unii cred numai prin dovezi directe. La mormânt a fost și Maria Magdalena. A fost și cealaltă Marie, mama lui Iose. A fost și Maria, mama Domnului, la mormânt. Au fost cel puțin 4 femei. S-au uitat în mormânt. Dar s-au uitat, cred că, așa, ca și Ioan, blepo. E gol mormântul. Lor fi furat. Pentru că nu s-a uitat să analizeze. Și de aceea n-au știut ce să creadă. Și n-au putut să zică a înviat Domnul, cum a zis Ioan. Au avut nevoie de dovezi directe. Și dovada directă au fost îngerii și Domnul Iisus Hristos. Mario, eu sunt. Femei sfinte, eu sunt. S-au aruncat la picioarele lui, i-au prins picioarele, l-au strâns în brațe și i s-au închinat. Și-au putut să meargă să spună, a înviat pentru că l-am văzut cu ochii noștri, l-am îmbrățișat, ne-am închinat înaintea lui, a vorbit cu noi. Așa cum Billy Graham a răspuns la un neisprăvit din acesta, dintre reporteri, când era în viață Billy Graham. Prin sfârșitul anilor 60, începutul anilor 70, s-a aprins această doctrină, Dumnezeu este mort. A murit Dumnezeu. Și un reporter spune, s-a apropiat de Billy Graham la una din evanghelizările mari pe care le-a avut aici în America și a spus, domnule Graham, domnule Graham, avem o întrebare pentru dumneavoastră. Și a spus, care este întrebarea? Și reporterul, crezând că coborât de pe lună, a zis, ce părere aveți despre reluarea acestei doctrine extraordinare? A murit Dumnezeu. Și Billy Graham mi-a zis, când? Păi zice, acum se vorbește. Păi zice, eu am vorbit cu el cu 5 minute în urmă. Pentru că i-a citit cuvântul și s-a rugat înainte să meargă să predice. Dumnezeu, prin Iisus Hristos, este viu. Și Dumnezeu ne-a vorbit și nouă. Apoi Ioan ne prezintă o a treia reacție la învierea Domnului Iisus. Versetele 19 la 23 și 26 la 28. Și ne spune că unii sunt înceți să creadă și cu dovezi directe, cum a fost Toma. Sunt înceți și cu dovezi directe, dar până la urmă ajung să creadă. Și apoi, cea de-a patra reacție pe care ne-o prezintă Ioan este în Ioan 20 cu 29. Unii cred eficient să asculte cuvântul. Asta ne trebuiește nouă. Știți că Iisus Hristos are o predică faimoasă care este studiată și răstudiată în toată lumea de teologi, de păstori, de oameni care se respectă în a cunoaște cuvântul Domnului. Și faimoasa predică a Mântuitorului Iisus Hristos este întinsă în Matei pe 3 capitole. 5, 6 și 7. Se numește Predica de pe munte. Și predica de pe munte începe cu fericirile. Ferice, ferice, ferice. Iisus Hristos își încheie activitatea cu ultima fericire. Care este aceasta? Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Mulțumesc Domnului că vorbesc cu unor oameni fericiți în dimineața asta. Mă aș vrea să se vadă pe fețele mea voastră că sunteți fericiți. Iisus este viu. Hristos a înviat din morți. Deci aceasta este a patra reacție și este ultima fericire pe care ne-o prezintă Domnul. Dar în dimineața aceasta, din textul pe care l-am citit, Ioan 20, de la 24 la 29, este istoria lui Toma, reacția lui la învierea Mântuitorului Iisus Hristos și problema lui. De aceea, mesajul cu care mă voi adresa dumneavoastră în această dimineață se intitulează Problema și soluția de tip Toma. Problema și soluția de tip Toma. Ce problemă a avut Toma? Și ce soluție a trebuit pentru corectarea credinței lui? Simplu spus, problema lui Toma este problema multor contemporani de-ai noștri. Lipsa de la casa Domnului. Asta a fost problema lui. A lipsit de la meetingul în care Iisus Hristos s-a prezentat pentru prima dată că este viu în fața apostolilor săi. Și problema aceasta o au mulți și astăzi. Și pentru că a lipsit de la acel meeting important, Toma a experimentat două lucruri mari, dezavantajoase pentru el. Două lucruri mari, dezavantajoase pentru el. Primul este pierderea lui. Ce a pierdut Toma că a lipsit de la casa Domnului? Ce a pierdut? Cinci lucruri. Cinci. Primul, Toma și-a pierdut pacea. Pentru că în versetele 19 și 21 din Ioan 20, când Iisus Hristos s-a prezentat pentru prima dată în fața apostolilor săi, după înviere, care a fost primul lucru pe care l-a spus? Pace vouă. Versetul 19 și-a repetat din nou pace vouă în versetul 21. Toma a devenit agitat. Vedeți, noastră, când scapi întâlnirea cu Hristos, când scapi întâlnirea cu Hristos în rugăciune, când scapi întâlnirea cu Hristos în cântare, când scapi întâlnirea cu Hristos în cuvântul lui Dumnezeu, când scapi întâlnirea cu Hristos în părtășia frățească, primul lucru pe care îl pierzi este pacea. Este pacea. Începi să te agiți, începi să manifesti îndoieli, începi să manifesti necredință. Dacă cineva îți spune, nu te-am văzut la biserică, apoi am răsfoit internetul, m-am uitat pe internet, cred că m-am uitat la vreo 10 biserici. Dă-mi voie să spun, nu te uita la niciuna. Dacă ai răsfoit la 10, n-ai ascultat nimic. Pentru că nu poți asculta la 10. Vorba proverbului, nu ești tu Napoleon, să faci două lucruri odată. Dar 10? N-ai ascultat nimic. Te-ai jucat pe internet, ți-ai pierdut vremea. Și dacă cineva îți spune, a fost o dimineață binecuvântată la noi, cum? a soțit Domnul worship team-ul, grupul de închinare, și s-a aprins biserica la rugăciune. S-a coborât puterea Duhului Sfânt cum n-am întâlnit de mult. A fost un cuvânt care ne-a deschis mintea, care ne-a cercetat, ne-a atins inima și ne-a făcut să strigăm de bucurie înaintea Domnului. N-am auzit așa explicație până acum. Dumnezeu s-a ocupat de noi. Și încep să te tulburi. Dar ai pierdut. Pentru că n-ai fost. Problema lui Toma. Pierdere. Primul lucru a pierdut pacea. Al doilea lucru pe care l-a pierdut, a pierdut proba învierii. Care a fost problema lui? A zis, dacă eu nu-L văd pe Domnul și dacă nu mi-arată El mie mâinile cu semnul cuielor și costa cu semnul cuielor și picioarele cu semnul cuielor, să văd probă, Domnule. Nu cred! Faptul că a lipsit de la primul meeting, tocmai proba învierea pierdută. Uitați-vă în versetul 20, Ioan 20 cu 20. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și costa sa. Când Iisus Hristos vine în mijlocul bisericii, El vine cu dovadă. El vine cu probă. Frați și surori, doamnelor și domnilor, Iisus este aici. Dovada că este aici este cuvântul deschis în fața noastră. Dovada că este aici este că El se uită la noi și ne vorbește pe mintea noastră, pe inima noastră, ca și celor doi pe drumul Emausului. Să ne deschidem mintea și să ne deschide inima și să înțelegem că ceea ce arde în Duhul nostru ca să cunoaștem nu este de la noi, este de la Duhul Sfânt. Este de la Hristos. De la un Hristos viu. Un om mort nu poate vorbi cu tine. Nu poate vorbi cu mine. Dar un Hristos viu vorbește cu noi. Îți vorbește în dimineața aceasta. Probă. Vreau dovadă. Vreau probă. Dovada este că Dumnezeu și astăzi dă prioritate cuvântului Său. Dovada este, proba este că Dumnezeu și astăzi ne ascultă când ne rugăm, face vindecări divine. Dovada este că în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu își manifestă prezența. Este casa Lui. Și când lipsești de la casa Lui, când lipsești de la casa Lui, pierd binecuvântarea întâlnirii personale cu El. A pierdut pacea, a pierdut proba învierii, a pierdut planul din înviere. Versetul 21. Iisus a zis din nou, pace vouă, cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Un plan de a fi lucrători împreună cu Dumnezeu. Toma n-a fost acolo. Cum să mă trimită pe mine? Păi eu n-am fost la biserică. Dacă erai la biserică, l-auzai pe Domnul vorbind. Dacă erai la meeting, l-auzai pe Dumnezeu revelându-și adevărul, planul cu privire la tine și la viața ta. La casa ta, la lucrarea ta. Însă, realitatea este aceasta. Tot vorbim de Toma. Problema lui a fost prima o pierdere imensă. Pierde pacea, pierde probă, pierde plan. A pierdut în al patrulea rând plăcerea izvorâtă din învierea Domnului. Uitați-vă din nou în versetul 20, partea finală din Ioan 20. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. A pierdut plăcerea aceasta să-L privească față în față, ochi către ochi. Să vadă tocmai ce dorea, semnul cuielor, mâinile, să-I audă glasul, să comunice cu El. Am auzit la timpul de rugăciune că Călin Vereș a menționat pe Adam. L-a întrebat Domnul, Adame, unde ești? Și nu l-a întrebat Adame, unde ești, pentru că nu știa Domnul unde este Adam. L-a întrebat Adame, unde ești, pentru ca Adam să-și dea seama unde se află. Asta a fost în scopul întrebării. Adam nu știa unde-i. Unde ești, Adame? M-am ascuns. Te-ai ascuns? De cine? Păi, te-am auzit. Am auzit pașii tăi, glasul tău. Vorbeai cu îngerii, nu știu ce se întâmplă. Și m-am ascuns. Frați și surori, doamnelor și domnilor, când l-auzi pe Dumnezeu, nu te ascunzi. Când l-auzi pe Dumnezeu, trebuie să alzi de bucurie. Și apoi, din nou, Adame, unde ești? Tu știi unde ești? M-am ascuns. De cine? Nimic nu este ascuns de ochii acelui cu care noi ne-am făcut de lucru. Căci totul este gol și descoperit înaintea lui. Avem nepoții în casă și tot le place să se joace de ascunselea. Și apoi este suficient să închizi ochii și ei să creadă că nu-i vezi sau nu te văd dacă stai în fața lor. Dacă tu închizi ochii, ei știu că nu te vede. Așa se poartă și oamenii maturi. Să dau după un copac și zic, nu o să mă vadă pe mine Dumnezeu acum. Nu este loc, spune David în Psalmul 139. Unde mă voi duce departe de fața ta? Și unde voi fugi departe de Duhul tău? Dacă mă înalți în cer, ești acolo. Dacă cobor în locuința morților, și acolo vezi. Dacă voi spune, voi merge în locul cel mai întunecos care există, iată că și locul cel mai întunecos înaintea ta este ca ziua în amiaza mare. La marginea mării ești, în vârful muntelui ești, în casă ești, afară ești, în mașină ești, peste tot ești, Doamne! Și atunci în prezența Lui nu trebuie să îți pierzi liniștea. În prezența Lui trebuie să-ți găsești pacea, plăcerea, binecuvântarea. Ucenicii s-au bucurat. Singurul care a fost amărât a fost bietul Toma. Nicio plăcere, nicio plăcere. Și apoi, în al cincelea rând, al cincelea lucru pe care l-a pierdut. Deci a pierdut pacea, a pierdut proba învierii, a pierdut planul din înviere, a pierdut plăcerea izvorută din înviere și a pierdut puterea învierii. Versetul 22, cuvântul Domnului spune, a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt. Apostolul Pavel, rugăciunea aceasta o avea înaintea Domnului și o avea în permanență. Vreau să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Dar puterea învierii Lui este Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Pentru că în Scriptură spune, dacă vorbim de puterea învierii, și dacă Duhul Celui care L-a înviat pe Hristos din morți locuiește în voi, puterea aceasta, Duhul acela care L-a înviat pe Hristos, va învia și trupurile voastre muritoare. Vrei să ai putere? Stai în prezența lui Dumnezeu. Vrei să ai putere? Stai în casa lui Dumnezeu. Pentru că, frați și surori, doamnelor și domnilor, dați-mi voie să vă aduc aminte despre acest cuvânt care îl citim, de fapt, numai în prima parte, de multe ori, și nu ne uităm la partea a doua. Puneți-mi pe ecran, vă rog, Evrei 10:25 și să observăm un amănunt acolo care ar trebui să ne lege de Dumnezeu diferit și de casa Domnului. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei. Tomo, asta e pentru tine. Ci să ne îndemnăm unii pe alții, și acum uitați-vă la partea finală, și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Semnul că vine Domnul Iisus Hristos este că biserica are mai mulți tomă decât credincioși. Faptul că lipsesc de la casa Domnului, asta este un semn că vine Domnul Iisus Hristos. De ce credeți că a întrebat Domnul Iisus Hristos, oare când va veni Fiul omului, va mai găsi El credință pe pământ? Întreabă-te! Vrei tu sau vreau eu să fim unul dintre aia care lipsim și să nu întâmpinăm pe Domnul? Eu nu vreau. Eu nu vreau. Eu vreau să mă găsească la postul de veghere, vreau să mă găsească în casa Lui, pentru că, știți, în casa Lui stau copiii Lui și vreau să rămân fiul al Lui. Vrei și tu? Atunci trebuie să ne pocăim. Trebuie să ne pocăim. Deci primul este pierderea Lui și al doilea este poziția Lui. Poziția Lui. Deci problema pe care a avut-o Toma și mulți dintre noi este pierderea Lui și apoi poziția Lui. Poziția Lui este să aleagă între necredință și credință. Și această poziție are două aspecte de data aceasta. Primul este o poziție personală. În versetul 25 spune, nu voi crede. Nu voi crede. Orice facem, frați și surori, doamnelor și domnilor, orice facem, în final este hotărâre personală. În final este hotărâre personală. Păi frate, el m-a împins, ea m-a împins. Probabil că a avut influența asupra ta sau asupra mea, dar hotărârea de a face fapta aceea am avut-o eu, ai avut-o tu. Toma a zis, până nu, nu voi crede. Și gata. Este alegere personală. Și al doilea lucru, în poziția pe care a avut-o el pe lângă faptul că are aspect personal, este prezumțios. Ce însemnează prezumțios? Prezumție înseamnă ai face tu lui Dumnezeu program cum să ți se arate și cum să-ți vorbească. Dacă nu mi-arată mie palma cu semnul cuielor, dacă nu-și dă cămașa la o parte să văd eu costa, dacă nu-și trage șosetele să-i văd eu semnul cuielor, nu cred. Numai atunci cred, când face el treaba aceasta. Asta înseamnă prezumție. Frații mei, dar cine ne credem noi ca să-i spunem noi lui Dumnezeu cum să ne vorbească și cum să se arate? Nu se pare că este cam prea înaltă pentru noi o poziție de felul acesta? Stă Domnul la dispoziția mea și spun, dacă nu îmi vorbești la ora 3 și 11 dimineața, atunci să știi că nu cred în tine. Sigur că pe Dumnezeu poți să-L pui la încercare. Însă înainte să-L pui pe Dumnezeu la încercare, trebuiește pocăință, trebuiește ascultare, nu lipsă de la casa Domnului, trebuiește nu prezumție, și trebuiește umblare în legea lui Dumnezeu. Și de aceea cuvântul Domnului spune, aduceți zeciuielile voastre la casa Domnului, ascultați de mai marii voștri, umblați în pocăință, umblați în legătură cu Dumnezeu, apoi puneți-mă la încercare. Atunci poți să vorbești. Dar când ești prezumțios, când spui, eu așa vreau să-mi vorbească Dumnezeu, mie așa să-mi spună. Mă tem că felul în care o să leagă Dumnezeu să-ți vorbească, îți va fi incomod, neconfortabil. De aceea ne trebuiește, ca lui Toma, o minte nouă, o atitudine nouă, o gândire nouă, o ascultare nouă. Deci, în primul rând, problema lui Toma. Și această problemă a lui Toma am văzut-o, faptul că a lipsit de la casa Domnului, el a avut două lucruri mari, pierdere și atitudine, poziție care nu l-a ajutat. În al doilea rând din această istorie, care este perspectiva? După ce am văzut problema, care e perspectiva pentru Toma? Are Toma vreo perspectivă? Să te corectezi, să-ți vii în fire ca fiul risipitor, să te întorci către Domnul cu inimă nouă, cu pocăință și să reintre din nou în grația și în harul lui Dumnezeu? Da, Toma are perspectivă. Are perspectivă. Pentru că face cu un Hristos milostiv. Milostiv. Dacă n-ar fi mila lui Dumnezeu, dacă n-ar fi bunătatea lui Dumnezeu, dacă n-ar fi îndelunga lui răbdare, dacă n-ar fi dragostea lui, ce ne-am face? Ce s-ar alege de noi? Toma, mare și tare, dacă nu cred. Un meeting, cum spuneam la început, primul de care se ocupă Domnul este Toma. Tomo, nu, hai să stăm de vorbă. Hai să stăm de vorbă. Toma a beneficiat, deci perspectiva lui a fost că a beneficiat de 4 haruri din partea lui Hristos la acest al doilea meeting. Primul har a fost compasiunea Domnului. Versetul 27, partea 1. Apoi a zis lui Toma, deci s-a dus direct spre el, Toma, adu-ți degetul în coace, adu mâna în coace. Compasiune. Și cred că ăsta este harul pentru care trebuie să ne rugăm și noi. Să aibă Domnul compasiune, milă pentru noi. Câți dintre dumneavoastră aveți nevoie de mila Domnului? Se vede mâna în sus. Faptul că Iisus Hristos este viu, dar uitați-vă întâi la partea cealaltă, faptul că a acceptat să poarte păcatul tău și al meu și faptul că a acceptat El cel fără de păcat, să se facă păcat în locul nostru și să primească mânia lui Dumnezeu în el, murind. Acum că este viu, cum să nu fie compasionat cu noi? Primul har, în perspectiva de redresare a lui Toma, este compasiune. Al doilea har de care a beneficiat Toma și de care beneficiezi și tu, este cunoaștere absolută din partea lui Hristos. Domnul Iisus Hristos nu s-a consultat cu apostolii și nu i-a întrebat și a zis, Petre, Ioan, Iacob, Matei, Andrei, ce a zis Toma dacă n-a fost la meeting când m-am întâlnit cu voi? Nu. Ci cum a intrat în casă, a trecut prin zid, pentru că este un trup de glorie, dar arată tot ca și un trup fizic, însă are calitățile gloriei. Iisus Hristos vorbește cu Toma și zice, Toma, te-ai plâns că n-ai văzut, că n-ai atins, că nu ți-am vorbit, că nu m-am arătat. Uite, acum îți vorbesc și mă îndur de tine. Nu este frumos să știi că slujești un Dumnezeu care te cunoaște? Crezi că nu știe Domnul despre tine sau despre mine toate frământările, toate gândurile, toate întrebările, toate neajunsurile? Și avem fiecare experiențe în umblarea noastră cu Dumnezeu când, fiind și o biserică penticostală, unde credem în manifestarea darurilor spirituale, Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, a trimis cuvântul Său și ne-a vorbit și ne-a descris, ne-a mirat și am zis, da, și a fost martor ocular la problemele mele, la întrebările mele, de îmi vorbește Domnul așa de direct. Așa vorbește Dumnezeu, pentru că El cunoaște. Te-am auzit, Tom. Ți-am auzit plânsul. Ți-am auzit întrebările. Ți-am văzut și nedumeririle, gândurile, frământările. Așa spune David din nou în Psalmul 139. Căci nu mi-ajunge gândul, cuvântul pe limbă și tu-l și cunoști. Și tu-l și cunoști. Dumnezeu ne cunoaște. Dumnezeu mă știe și Dumnezeu te știe. Și aș vrea să știi că se uită la noi încă cu compasiune. Cu compasiune. Cu milă. Cu bunăvoință. Haide să te ridic din nou. Haide să te iert. Haide să-ți ung rănile. Haide să te iau în brațe. Haide să te vindec. Haide să-ți dau din nou pacea care ai pierdut-o. Haide. Compasiune, cunoaștere. Apoi, al treilea har pe care l-a experimentat Toma și cu tine și cu mine este condescendența sa. Condescendența sa. Ce însemnează condescendență? S-a coborât la nivelul lui. S-a coborât la nivelul lui. Tomo, până acolo vrei tu să pui degetul în coasta mea? Uite, îți dau voie și aceasta. Vrei să-mi dau jos sandalele, Tomo? Să-mi vezi semnul cuielor? Uite, pentru tine mă descalț. Man. Și dovadă că Dumnezeu a făcut cu noi toți același lucru. Condescendență. A zis, mă uit peste lumea aceasta. Le-am dat raiul, l-au pierdut. Le-am dat conștiință, au pierdut-o. Le-am dat credință, au pierdut-o. Le-am dat lege, au pierdut-o. Ce mai pot face pentru ei? Și a venit marea condescendență. A zis, Domnul, am să mă fac ca unul dintre ei. Voi cobor între ei. Cum? Ca om mă voi întrupa, dar fără de păcat. Mă voi întrupa. Mă voi coborâ la nivelul lor și voi umbla printre ei. Voi înseta ca și ei, voi suferi ca și ei, voi fi neînțeles ca și ei, voi fi alungat ca și ei, voi fi bătut ca și ei, voi fi neînțeles ca și ei, pentru că vreau să-i ridic. Am să le arăt că îi înțeleg în toate lucrurile. Și am să-i invit apoi să le spun, apropiați-vă de tronul Harului ca să fiți ajutați la vreme de nevoie. Vă înțeleg. Mărăciunea, vă înțeleg problemele. Domnul Iisus Hristos s-a coborât la noi să ne ridice, să ne înțeleagă. Glorie Domnului! Și apoi a fost și un al patrulea har pe care l-a avut Toma în perspectiva lui. Pe lângă compasiune, pe lângă cunoaștere, pe lângă condescendență, a fost și condamnare. Da, Domnul și-i mustră. Și a zis, Tomo, ești necredincios. Nu te pot lăuda pentru aceasta. Trebuie să fii credincios. Faptul că odată nu ți-au ieșit ție socotelele, nu întoarce spatele lui Dumnezeu. Faptul că odată ai pierdut, nu întoarce spatele lui Dumnezeu. Faptul că odată ai fost neîndreptățit, nu întoarce spatele lui Dumnezeu. Nu fi necredincios. Dacă mă gândesc și dacă te gândești la îndelunga răbdarea lui Dumnezeu, oare nu se merită să fim credincioși? Câtă răbdare a avut Dumnezeu cu tine? Câtă răbdare a avut Dumnezeu cu mine? Cât a așteptat Dumnezeu după mine și cât a așteptat Dumnezeu după tine? Mi-aduc aminte de o experiență cu ani în urmă, eram încă în România, am plecat la o nuntă în Arad. Și am plecat cu un autobuz. A oprit, venea din Dej, a oprit în Cluj și am urcat și eu și am plecat. Și m-am așezat lângă un frate, nu l-am cunoscut, nu l-am întâlnit până în clipa aceea. Era foarte vorbăreț, era foarte dinamic. Și mă întreabă, dar dumneavoastră cine sunteți? Și am spus, pe mine mă cheamă Lazar Gog. Și eu cred că am auzit de dumneavoastră. Mulțumesc. Zice, știi cine sunt eu? Zic, eu nu știu cine sunteți dumneavoastră. Și zice, frate, eu până la 54 de ani am fost necredincios, nepocăit. Ba, nu numai atâta. Eu eram mâna dreaptă a preotului din satul în care s-a născut, o comună mare, n-am să vă spun numele. Pentru că eram diaconului, diacon. Și oriunde mergea preotul și eu mergeam cu el. Și blestema preotul, blestemam și eu. Zice, înșela preotul, înșelam și eu. Uitam la el. Dar la o mormântare, zice, de pocăiți, mi-a ieșit Domnul înainte. Și m-am pocăit și îi mulțumesc lui Dumnezeu că acum sunt pocăit. Zic, mă bucur să aud asta. Dar să vă spun ceva, frate Gog. Și iertați-mă că vă descriu ce spune el. Și dacă ar fi după mine, mi-aș cumpăra o mitralieră și pe toți preoții aș pune în rând și pe toți aș secera. M-am îngrozit când l-am auzit. M-am uitat în ochii lui și am zis, nu vă supărați, când, la câți ani v-ați întors la Domnul? Zice, la 54 de ani. Și acum, câți aveți de când v-ați pocăit? Păi zice, 2 ani. 2. Și am zis, frate drag, dacă Dumnezeu a avut răbdare cu dumneata 54 de ani și te lăudai mai înainte, o făcut ceilalți. Și nu te-o mitraliat. Dumneata, nici 2 ani n-ai răbdare cu alții să se pocăiască și să se întoarcă la Domnul. S-a uitat la mine, s-a rușinat și a zis, nu, mi-a vorbit Dumnezeu. Nu, mi-a vorbit Dumnezeu. Mă bucur că mi-ați spus lucrul ăsta. Că cine știe unde mai vorbeam și ce vorbeam. Și așa este, zice. A avut Dumnezeu răbdare cu mine o viață și eu n-am răbdare cu semenii mei un an, 2 ani. Dacă ar fi după dreptatea lui Dumnezeu, Domnul ne-ar putea condamna de fiecare dată. Nu fiți necredincioși, fiți credincioși, dar Dumnezeu a avut îndelungă răbdare. De aceea ne trebuiește și între noi îndelungă răbdare. Și apoi, în al treilea rând și în ultimul rând, după ce am văzut problema lui Toma, după ce am văzut perspectiva, să ne uităm la profesia lui Toma. A rămas Toma la fel după întâlnirea aceasta cu Iisus Hristos? Nu. Nu. Istoria spune că el a plecat în extremul Orient, a ajuns până în India și a vestit cuvântul Domnului în India și acolo niște triburi mai rebele, într-una din zile l-au luat și l-au legat de o cruce și au aruncat săgeți în el și lânci. Deci l-au făcut țintă, l-au legat de o cruce și l-au făcut țintă și l-au omorât în felul acesta grosolan. Toma, când a auzit cum l-a descris Domnul, când a văzut compasiunea Domnului, când a văzut condescendența Domnului, s-a coborât la mintea lui, la nivelul lui, nu să facă ca și el, că da să-i vorbească pe mintea lui, pe nivelul lui. Toma are cea mai glorioasă laudă la adresa lui Dumnezeu dintre toți în Scriptură în timpul acesta. Drept răspuns, Toma i-a zis, versetul 28, Domnul meu și Dumnezeul meu. Trei aspecte se ved în profesarea de credință a lui Toma de data aceasta. Primul este proclamarea lui. Când Toma a spus Domnul meu și Dumnezeul meu, Toma a proclamat trei adevăruri despre Domnul Iisus Hristos. Primul este învierea lui. Deci a recunoscut că este viu. Al doilea, a proclamat autoritatea lui, Domnul meu. Cel ce are autoritate este Domnul. Este cel mai înalt nume care se dă între oameni, Domnul. Și Toma a proclamat dumnezeirea Domnului Iisus Hristos, cum n-a proclamat-o nimeni. Domnul meu și Dumnezeul meu. Pentru că Iisus Hristos n-a fost numai om, El a fost și Dumnezeu adevărat. Deci, proclamarea Lui, viere, autoritate și dumnezeire. Apoi, Toma a proclamat o credință personală. Ce a spus? Domnul nostru? Nu. Aduceți-vă aminte de Psalmul 23, că aici este marea problemă. Domnul este păstorul meu. De multe ori pui pe cineva să se roage, la urmă sau la început. Isaac și Iacob. Este drept, că așa este. Pe puțini au spunând Dumnezeul meu. Pe puțini. Toma a văzut în Iisus Hristos un Dumnezeu personal. Asta ne trebuie și nouă. Și apoi, al treilea lucru în proclamarea lui este, de fapt, perspectiva Domnului despre credință. Și ai crezut. Fericirea cea mare este pentru cei ce n-au să vadă ca și tine, pentru că Iisus este în ceruri, dar auzind cuvântul meu, vor crede. Întrebare. Crezi tu că Iisus a înviat din morți? Doi. Este El pentru tine Dumnezeu adevărat? Și trei. Este Dumnezeul tău? Atunci ești binecuvântat. Tom a avut problemă și am văzut problema, a pierdut. Apoi Domnul i-a dat o perspectivă și a arătat compasiunea sa și Toma din aceasta a făcut o profesare de credință. Noi trebuie să facem la fel, să-i spunem Domnului în dimineața noastră, Doamne, îți mulțumim că te-ai ocupat de noi. I-ai vorbit lui Toma asta, pentru că lucrurile de care i-ai vorbit lui le aveam și noi în întrebările noastre, în planurile noastre. Și pentru că ai rămas același, ieri, azi și în veci, și te-ai îndurat și de noi ca și de Toma, vrem să mărturisim și noi în dimineața aceasta, Iisuse, Domnul nostru și Dumnezeul nostru. Vrem să rămânem credincioși și vrem să umblăm în adevărul Tău. Spune-i lucrul acesta cu cuvintele tale, că nu le pot eu spune în dreptul tău. Credința este individuală, este personală.